Егіннің бастары. Бір адам жас баласын жанын алды. Екеуі сайран етіп кетіп қалды. Қыдырып, әрлі-берлі жүрді дағы, егінші егін еккен жерге барды. Аралап, әр егінді қарап жүрді. Кезеді пісіп болған егін түрлі, бастарын дәнге толған төмен салып, бидайлар бейне тағзым етіп тұрды. Жалғыз-ақ, бір бидай тұр көкке қарап, бейне бір жалғыз өзін көпке балап, баланың сол бидайға көзі түсіп, білмекке кетті көңіл жөнін сұрап. Құбылып бидайлар тұр басын салып, жіберген мұрза құдай нұрға қанып, әй әке, мұның мүнін түсіндірші. Бір еске тұрмын өзім қайран қалып. Бұл бидай көтеріп тұр басын көкке, қарайды шекірейіп өз көпке, өзіне өзгелерді теңгермейтін соншама бұл бидайдың дәні көп пе? Айтайын, мұның мәнін баламсаған, шырағым түрін көріп таңдан болған, өзгесі төмен қарап бүгілгенде ойлама кемекен деп бәрі сонан. Және де әкесі айтты баласына, сұқтанба, құр сорайған қарасына, құдай өзгесіне дән бергенде бұл бидай дәнсіз қапты арасында. Бидайлар басы толық иіліп тұр, дән берген қожасына сыйынып тұр, басында бұл бидайдың дәні болмай, кекірейіп көкке қарап бүлініп тұр. Елде көп бұл бидайдай адам дейді, тәкәппар оны халық жаман дейді, қалып емес тәкәппарлық данышпанның, тұтынба бұл мінезі балам дейді.